Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju.
Gost Marine Rajević je otac Predrag Popović, sveštenik u Velikoj Plani.
Radio Sputnik.
A šta ti kažeš kad dođu recimo dvoje mladih ljudi 10 godina u braku, imaju decu, dete i kažu ne možemo više jedno sa drugim, živećemo odvojeno, poštovaćemo se, gajićemo dete bolje, dobar razvod nego loš brak, to se često čuje.
Pa da, pa to su gluposti ovoga sveta. Ja prvo ih saslušam. I oni, prvo ona kaže šta ima o njemu, onda on kaže šta ima o njoj, onda budu replike jednog drugog. Ja ćutim, sve vreme slušam i na kraju im kažem, meni se desilo da u stvari da je jedan moj đak doveo roditelje da ih ja pomirim. Đak sa veronauke, srednju školu sam mu predavao. Kaže, oče, ako možeš, pomagaj, ja više ne znam šta ću sa njima, izlude, svađaju se po ceo dan. I to su sitnice, to su gluposti. Drugi su im punili uši, drugi su iz zavisti taj svađali ih. Ja sam ih saslušao, samo kažem, ljudi, pa vi nemate probleme. Pa vi ste veoma srećni. To što vas muči, pa to je ništa. I oni na kraju shvate zapravo da to jeste i odu presrećni. A ja zapravo ništa nisam uradio.
Rekao si mi malo pre da te podsjetim nešto u vezi sa majkama. Šta si hteo da kažeš?
Juče je jedna majka sahranila svog sina. 4 leka je popila koji bi i konja oborili. Ona i dalje stoji na nogama. U trenutku kad smo spuštali kovčeg u zemlju, ona je skočila noseći na leđima 4 čoveka koji nisu mogli da savladaju. Najjači čovek na svetu je majka. Šta ona može da preživi za svoje dete i kako ona voli svoje dete, to samo Bog može. Dete može svoju majku da uvredi, da slaže, da osramoti, da napusti. Majka će dalje svoje dete voleti. Pričam o majkama, a postoje maćehe, a postoje i zmije. Ja pričam o pravim majkama, koje su bogolike. Takva ljubav fali ovome svetu. Deca su učionica ljubavi. A majke se te koje rađaju ljubavlju tu decu, koje zadoje, koje sa tom decom dele tu intimu. Deca svojim pogledom razoružavaju sve. Kad naučiš da voliš jedno dete, naučit ćeš sutra u životu da su i drugi tuđa deca, roditelji, braći i sestre, pa ćeš onda početi da voliš svet. Majka je uzor svakog od nas, to je ljubav majčinska u ovome svetu. Da te volim bez obzira to kakav si. A to je upravo ta intima koja predvori je ljubavi o kojem sam ja govorio.
Biće najsličnije Bogu, što bi rekao Sveti Vladika Nikola, i to je majka.
I najjači čovek na svetu.
Za sebe kažeš da si apostol ljubavi. Kad već pričamo o ljubavi o kojoj se toliko govori, a toliko je malo ima one prave.
Upravo smo mi pozvani da budemo to. Hristos nas poziva da budemo apostoli ljubavi. Govoreći apostolima da idu po celom svetu, kaže i po ljubavi vašoj poznaće vas da ste moji učenici. Taj poziv na ljubav, na apostolstvo ljubavi, apostol Pavle to razume u potpunosti napisajući himnu ljubavi, govoreći da čovek koji ima moći da premešta planine, da govori sa anđelima, da čini šta god hoće, a nema ljubavi, ne postoji. On je ništa. Mi postojimo kroz drugog. Moja ličnost ne postoji ako sam sam, nego ako drugi kaže da ja postojim. Moje služenje na ovome svetu postoji samo ako ja sebe dam. A to smo pričali prošli put, kad sam spomenuo da mi je najveći strah da stranem pred Boga i da kažem da nisam bio dobar otac, dobar suprug, dobar sveštenik, dobar propovednik. I to je životni poziv. I to mene zaokupira celog svog života. A A ljubav je žrtva. I bez te žrtve ne može da se postoji.
A neko će reći, ja ne želim da se žrtvujem, jer jedan je život, doživljavajući žrtvu kao ko zna šta.
A kako će onda očekivati ljubav? Kako će onda očekivati ljubav nazad? Kako da se žrtvuju zbog mene, a da se ja ne žrtvujem ni zbog kog drugog? Ne može.
Toliko tema je bilo na mnogim tvojim predavanjima, ti misionariš, bio si na Kosovu i Metohiji, bio si u Makedoniji. Ja bih prvo da počnemo sa Makedonijom kratko, pa onda idemo na Ameriku koju najavljujemo već više puta. Bio si u Makedoniji, posetio si i vladiku Davida i arhijepiskopa Ohridskog Jovana, za koga kažeš da je živi svetac.
Pa ja njega jako volim. Upravo zato što je on jeste jedan od tih apostola ljubavi u ovome svetu, koji je na sebi nosio naciju, koji je na sebi nosio nemir, koji je na sebi nosio raskol, koji je sebe razapeo između dve strane i ostavio da preko njegovog tela i preko njegovog dela i preko njegove žrtvi se sve to, žrtve sve to izmiri i sve to pomiri. On je u svom stradanju imao ponude da napusti Makedoniju, da ga spasu zatvora koji mu je sledovao. On je to odbio jer je na svojoj pristupnoj besedi kao episkop, a slušali smo ovih dana razne pristupne besede raznih episkopa koji su sada, to jest episkopi, jel tako? Koliko je ta reč važna, koliko je ta reč bitna, šta će tada tamo reći? On je tada dao zavet da će raditi sve da taj se raskol prevaziđe i on to radi.
A bio kada... 5 godina i 6 meseci, ja mislim, u zatvoru.
5,5 godina je bio, da. Posljednji put je bio 3,5 godine, izašao je sa multiple sklerozom, rušili su mu crkvu, materijal su mu s valjkom prelazili da ne može da ponovo da je podigne. Bio je u sobi sa 40 ljudi i svako od njih imao je po svoj televizor. Ležao je na krevetu u kojem su bili paraziti koji su mu noći jele noge i krvavi čaršafi su bili. I on je izašao iz zatvora sa takvom mukom i sa takvom štetom na njegovom telu, sa ozarenim licem.
I dan danas?
Sa osmehom preko svog lica, sa radošću. Mi kad smo bili dole na Kosovu, kad smo služili liturgiju na Vidovdan ove godine, celo Kosovo i Metohija, svi koji su se tu sjatili, gledali smo samo u njega. Da čovek sa takvom istorijom tako zrači jednom radošću, kako da ga ne volite? Takav čovek se sam voli. Jer on pokazuje put i sad vi objašnjavate mladima šta je žrtva. Pa to je put svetosti. Postoje 3 zlatna pravila koje sam ja rekao pokušavajući da objasnim ljudima kako da dođu do te savršene ljubavi i do same svetosti po sebi. Prva, ne čini drugome ono što ne bi volio da tebi drugi učini. Druga, čini drugome ono što bi volio da tebi drugi učini. I treća, radi to bez ikakvog interesa ili bez očekivanja da ćeš to dobiti nazad. To je majčinska ljubav, to je Božja ljubav, to je jedina ljubav na svetu koja postoji. Kad ja neću da te povredim jer ne bi volio da mene neko tako povredi, da te ponizim. Kad ja gledam da ti udovoljim jer bi volio da meni neko tako udovolji. I kad ja to radim bez obzira da li ćeš ti to meni da vratiš ili ne. Mi smo na to pozvani. To je naš cilj, to je naš smisao. Ne samo nas sveštenika, nego i Mirjana i celog sveta.
Kad sam izašao iz zatvora, učestvovao sam na jedan simpoziju koji je bio za digitalne informacije u Atini i sećam se da sam postavio dilemu i pred sebe prvo, a posle i pred ostali, kojim jezikom Bog razmišlja. Da li razmišlja digitalnim jezikom koji sada je vrlo popularan? Ali sad mogu da kažem da Bog ne razmišlja digitalnim jezikom. Ne razmišlja. Da zašto? Zato što je jednostavno Bog nestvoren. Nema ništa traga od ovog stvorenog koje mi imamo, a mi imamo ovog digitalni, kao krunu svega, za sada bar, digitalni jezik. E sad treba koristiti naravno u tu epohu u kojoj živimo. Apostoli su koristili njihove forme, ali sada to polje koje treba iskoristiti i isto kao što su apostoli koristili to polje koje je bilo u njihovo vreme, da mi koristimo naše polje, a to je digitalna forma izražaja. Još jednom da vam zahvalim, oče Predraže, da ste zdravi i živi i da nam češće gostujete i ovde u Bitolju i u Skoplju, da nam budete prisno ovako kako vi objašnjavate stvari i da narod ima korist od svega toga, da najprije da dođe u crkvu, jer to je najvažnije od svega. I vaš poziv i tako cenim, da je sve što radite, čitava misija, poziv prema crkvi i u crkvi, jer liturgija spašava, ne spašavaju naše reči koliko je da su bogate, koliko je da su na mesta. Zahvaljujem i želim.
Hvala i vam.
Dirljivo zaista i divno je videti ovakvu ljubav u njegovom pogledu i u tvom. On je oboleo, rekao si, od multiple skleroze. Međutim, on hoda, on služi. I to je znak da nije zaista od ovoga sveta.
Postoji jedna duhovna snaga, blagodat Duha Svetoga, koji nas krpi. Naše je da se preko dana rastavljamo na najsitnije komade. Da kada legnemo naveče, da kažemo: Sveta velikomučenica Marina bila je mučena, preko noći Arhangel Mihajlo je oporavljao. Gospod kaže u vrtu, pre nego što ću ga uhapsiti, kada se mole sa njim apostoli pa zaspu, a on kaže: duh je voljen, ali je telo slabo. Njegoš kaže: tijelo stenje pod silom duševnom. Znači, Gospod Bog produžava naš život da bi izvukao i posljednji atom nas. Svi njegovi prijatelji koji su sa njim počeli da se leče od multiple skleroze su do sada svi u krevetu. Oni su potpuno nepokretni. On je jedini iz cele te grupe koji ne da hoda, on služi nekoliko puta nedeljno po 5,5 sati mu traju liturgije. Ja sam mlad čovjek i ne mogu da mu pariram, a mnogo sam zdraviji nego on. To možete samo da gledate s jednim poštovanjem i tako nešto može da tera samo ljubav u životu.
Napisao je knjigu Sloboda u zatvoru. Ti imaš dva rukopisa koji su pripremljeni za dve knjige i sa nestrpljenjem ih čekamo. Mnogi pričaju o tome. Ja sam čak pre te prve emisije koju smo pravili dobila razne pozive. Neke izdavačke kuće su se interesovali i tako dalje. To su tvoje besede, verovatno, tvoje pouke. Koliko pratilaca ti samo imaš na YouTube-u i predstavljaju te kao YouTubera, influencera, ja bih rekla čovek crkve pravi, i to kažu ovi ozbiljni ljudi iz crkve, ali si našao način za današnje vreme da se približiš običnom čoveku i to mnogi pozdravljaju, vole i prate te. I došlo je do tog puta u Ameriku pre mesec i po dana, tako, bio si punih mesec dana. Otišao si kao nekada što su apostoli išli da propovedaju, tako si ti otišao u Ameriku na taj daleki put i svašta tamo doživeo. Pa pre nego što malo o tome popričamo, da vidimo kako je to izgledalo.
I kaže Gospod apostolima: idite po celome svetu i propovedajte evanđelje. Oni koje poveruju krste se, bit će spašeni, oni koje ne poveruju bit će osuđeni. A znaci onima da dolazi u ime moje bit će to što će govoriti mnogim jezicima na prvom mestu. A to je liturgija. To je jezik ljubavi.
Iz dana u dan, iz jedne u drugu zajednicu, propovedao je tih mesec dana na američkom kontinentu otac Peđa evanđelje, približiti veru svakom čoveku, ma gde on živeo, nalazeći teme za propoved u danu iza sebe i u ljudima pred sobom, objašnjavajući da biti verujući čovek ne treba da ometa naše postojanje u ovom svetu, nastojeći da zajednice okupljene oko folklora, tradicije i običaja privede i sabere u liturgiji.
Postoji u ovome svetu jedan portal sa kojim možemo stupiti u kontakt sa Bogom. Taj portal koji nas vodi u spoznanju istine i koji nas vodi ka večnosti jeste pričešće i sveta liturgija. Liturgija, pa sve ostalo. I tu smo nekako svi isti.
Podsjećajući da smo bića zajednice.
Zar moj mir nije kada su deca oko mene i moji prijatelji? Zato nije moj mir.
I na prave vrednosti.
U poretku. Oni su morali da nestanu. Novi svetski poredak je... Svi vi koji ste to ostvarili i svi vi koji to imate, vi ste najblagosloveniji i najsrećniji od svih ljudi na ovom svijetu.
ispitujući smisao bogatstva.
Taj naš uspeh nije naš uspeh, no Boži. I ništa se iznenadio, nisam nešto slično engleskom u Londonu, u njihovom Britanu.
Dajući smisao istrajavanju u veri.
Ne možemo mi da mislimo i da verujemo u Boga, a da se neće staviti na krst to što mi tvrdimo. Svaka će se reč naša proveriti. Svako delo naše u ovome svijetu će se proveriti i staviti na test.
Na vama je jedino da volite
to kad te izda tvoj najmiliji, a ti ne izdaš njega. No mu ostaviš da se peče tvojom ljubavom.
A ljubav? Šta je ljubav? Ljubav je žrtva.
I dajući odgovor na pitanje da li se Srbija amputira iz onih koji odu iz nje.
Živite gde god volite, gde god vam je lepo. Ali vašu nedelju, vašu liturgiju ne dajte ni za šta na svetu. Ako vašu decu dovodite ovde u crkvu i zadojite ih pričešćem od malih nogu, vi ste u njih preneli sećanje od Gospoda Isusa Hrista pa do danas.
Imaš 39 godina, a on je počeo da propoveda mnogo ranije. Tako da ta tvoja zrelost u odnosu na sve ono što je on radio, kako gledaš na to?
Pa ja sam to rekao u tom smislu zato što daleko od toga ne mogu da se niko od nas poredi sa Gospodom, nego smo pričali o godinama.
I o zrelosti.
Da, o godinama i o zrelosti jeste. I onda naglašava se u ovom svetu koliko godina ima i onda ljudi, neki su me pitali koje sam ja godište, koliko imam godina i tako dalje. I onda sam ja rekao više nego koliko je imao Hristos kada je počeo da propoveda. Pokušavajući da mogu da zamislite Gospoda koji sa 30 godina počinje da propoveda, a ja već imam 40. I onda ljudi za tebe govore, a još je on mlad, a šta bi rekli za Gospoda da je sa 30 godina došao? Sad možemo da shvatimo zašto su fariseji bili zavini na njega. Di on je mlad, šta on zna i tako dalje. Međutim, njegovoj mudrosti ne može da se stane. Moja jedina mudrost koja postoji jeste zapravo ta što sam sebe predao njemu. To je jedina mudrost svakog hrišćanina da sebe preda Gospodu. Na to nas poziva liturgija, na to nas poziva Gospod. A Gospod, kao što rekoh, Duhom Svetim svojim potpunjava svoje nedostatke i govori kroz nas, kroz ljude obične, kroz sve ostale i rukovodi i on je spasenje upravo dovodi preko drugih.
Ti deluješ kao jako slobodan čovek. Jel se tako postiže sloboda kada predaš sebe Hristu?
Apsolutno tako.
A malo pojasni.
Apsolutno
mnogi neće
tako
razumeti.
Pa sloboda se nalazi jedino u tom odnosu između Boga čoveka. Ako je meni Bog rekao da dao mi je jedan dar, talenat, i rekao da ga ja unovčim, kao što piše u Svetom pismu, da je mnogima, svima nama dao po neke talente. Neko lepo crta, neko lepo peva, neko lepo priča, neko ovako, onako. Ja ću raditi sve i mene je baš briga da li me neko zove youtuber, da li me neko priča i misli o meni dobro ili loše. Ja to moram uraditi. Ja pred Gospoda ne smem stati, a da ja to nisam uradio. Mojim radom činjenica je da nikog nisam odvratio od crkve. Imamo zaista arhivirano na stotine hiljada pisama gde su ljudi nakon slušanja propovedi i predavanja počeli da poste, da se pričešćuju, otiši prvi put u crkvu, na ispovest. Na desetine hiljada slučajeva koji su promenili veru. Na hiljade slučaja, ovo sve pišem u pismima, što može da se dokumentuje. Ljudi kojima je spašen život, koji su čuli neku besedu u tom trenutku kad su krenuli da se ubiju, kada im je bilo najpotrebnije. To su činjenice i to je moj podstrek da idem dalje. To da li će neko da zavidi, da li neko neće, to mene ne zanima. Ja sam potpuno slobodan da radim to što mi je Gospod rekao, to je moj poziv. Apostoli su išli po celom svetu. Nekad su izvlačili deblji krat, dobijali batina i izvukli jedva živu glavu. Tamo ljudoždari hteli da je pojedu u Africi kad su bili. Mi smo, kažeš malo pre, da, kao apostoli, nismo baš sad kao apostoli. Ja sam išao avionom, oni su išli peški, išli brodom, pa upadali u nevolje. Ja sam poneo dva kofera stvari, oni nisu poneli ništa sa sobom. Tako da postoje razlike, ali danas uopšte ići i propovedati, pa makar malo da liči na apostolstvo, jeste moj način iskupljenja za grehe moje i za grehe
mojih predaka.
A ono što je jako važno, što je to propovedi, to stalno naglašavaš u okviru liturgije.
Jeste.
Da kad si tamo i kad te ti mladi onoliko slušaju, kad dolaze iz raznih krajeva Amerike da čuju tvoje besede, ti kažeš ništa bez liturgije, nemojte da mi dođete ovde na predavanje, a da niste bili na liturgiji. Taj tvoj poziv na liturgiju je jako bitan, a ima ih koji to ne razumeju, misleći da ti samim svojim prisustvom na YouTube-u zapravo kao da si neka zamena za bogosluženja i tome slično. Pa da pojasnimo to.
YouTube je sredstvo, ništa više. Da li je radio, da li je internet, da li je televizija, da li je knjiga, pisana reč, izgovorena reč, otpevana reč, gusle, znači sve to propoved. I to je samo jedan način. I to uopšte nije bitno kako će se nešto reći, nego šta će se reći. Ja uvek od početka govorim i naglašavam da moja beseda na internetu jeste samo jedna pozivnica za liturgiju. Da ljudi dođu na liturgiju. Moje, recimo, to je jedna, prva etapa koja je bila nekako obeležena tim ludilom te bolesti koja je našla, navodno. Dakle, nismo mogli da imamo fizički kontakt. I onda je to moralo tako. A sad prolazi jedna druga etapa misionarenja, licem k licu, da ja te ljude vidim. I suština jeste liturgija, da ja dođem tamo u njihovu zajednicu sa blagoslovom mog episkopa, njihovog episkopa, sa pozivom njihovog sveštenstva i naroda. I ja kažem njima, nisam došao ovde da držim propoved. Jer onda se akcentuje propoved i onda mi postajemo protestanti. Ja sam došao ovde da služimo liturgiju, da se molimo Bogu, a propoved će uslediti, biti u nastavku liturgije. I ponosan sam time što sam od svojih 8 predavanja, 5-6 predavanja održao upravo, da kažemo tako, u sklopu liturgije, a ovih 2-3 predavanja koje su bili su naveče zbog nekih praktičnih razloga.
I bio si na raznim mestima, od svega ti se najviše dopao Teksas. Zbog čega?
Pa Teksašani su nekako ljudi kao i mi, bliski nama, rančeri, ljudi koji su moralni, ljudi koji su porodični, ljudi koji su patrijarhalno vaspitani. Ja sam, recimo, tamo u Teksasu upoznao jednog hitmena koji je radio za italijansku mafiju, dakle plaćeni ubica, koji je pobegao iz Chicaga za Teksas i onda bila je neka izložba nekih automobila, oldtimera, i onda sam ja tu stao da ja to pogledam, da se malo slikam, i njih nekoliko su se okupili tu oko nas pitajući ko smo mi. I onda smo, ja rekao kao, šta je to Srbin? Pitaju oni mene. Kažem, za Srbina se ne pita šta je, nego kad je. E, sad ću da vam objasnim. I onda celu istoriju našu smo objašnjavali. Onda smo rekli da imamo problema na Kosovu i Metohiji sa posebnom teroristima koji pale naše crkve i koji hoće da nam otmu i narod i zemlju i sve, i kulturu i istoriju i tako dalje. Složili smo se u tome. Onda smo pričali o moralu i porodici i to je sve bilo neka vrsta predjela ili predigre za onu suštinu kad on mene pogleda direktno u oči i kaže, koje ste vi vere? Vidite koliko je to važno čak i za njih tamo. I on, ja njemu kažem, mi smo Srpska pravoslavna crkva, ortodoks. A on kaže, šta je to? Rekao je, sad ću da objasnim. I ja njemu objasnim da je to ono neprekinuta linija od Gospoda, pa da su se od nas odvojili katolici, od katolika protestanti, od protestanata sve sekte koje danas postoje i tako dalje. Razgovarali smo o svemu tome i rekao sam u suštinu, na kraju, koja je onako baš bila zacementirana, da je Teksas osnovao upravo Đorđe, kod njih poznati kao George Fisher, čovek koji je bio prvi čovek Karađorđa, koji je posle pada ustanka otišao za Ameriku, iskočio iz broda, doplivo do obale, zaustavio ga policajac, pita ga šta će on tu, kaže Fisher, kao ribolovac, i tako mu ostalo prezime Fisher. Đorđe je uzeo da bude George i vodio revoluciju protiv Meksikanaca i osnovao državu Teksas. Ja kažem, vi ste Srbi. Vas je Srbin osnovo. I oni su se, i onda smo posle išli, družili se sa njima i tako dalje, pričali raznim stvarima. To su ljudi koji su bliski našim seljacima, koji rade, obrađuju zemlju i tako dalje. Tako da,
šta bih te sve još pitala? Jonathan je takođe iz Teksasa, ali tako? Koji Jonathan je prešao u pravoslavlje.
Gospodin Jonathan je čovek, Australijanac, odrastao u Engleskoj, živi u Americi, koji nema nikakve veze sa crkvom našom i sa našom verom, koji je bio u evangelističkoj crkvi, otišao je odatle, ima njegova ispovest baš na Momitiju kanalu, otišao je odatle zato što je, su biskupi glasali da mogu da i oni budu homoseksualci i tako dalje. On to nije prihvatio i tražio je pravoslavlje, kaže, 20 godina. Ja sam išao iz vere u veru. Na kraju sam pročitao knjigu Svetog Serafima Roza i rekao, ovo je moja kuća, ovo je moj dom. Ušao u crkvu i tamo bio sveštenik, bio je oduševljen sa prisnošću sveštenika i naroda. Kod njih se samo sveštenik ti kaže doviđenja posle službe i to je to, kod nas se sedne, popije se rakijica, kafa i tako dalje. Njega je to oduševilo, međutim taj sveštenik mu jedno par puta njegovog dolaska nikako da mu priđe. I kaže, ja sam došao kuće, sam plako, to je ono ignorisanje dece što sam vam ja pričao, koje veoma teško pada deci. A i nama ljudima, kad nas neko ignoriše, to je strašno. I on je rekao, ja sam klekao i plako i molio se 2 sata Gospodu da mi taj sveštenik priđe. Rekao, molim te, Bože, samo da mi ovaj sveštenik priđe. Nakon liturgije završene, ja sam stojao tamo negde pri kraju, sveštenik izlazi od oltara, dolazi kod mene, gleda me oči i kaže, šta hoćeš ti? I ja kažem, hoću da se krstim. I od tada on nekoliko puta nedeljno dolazi u crkvu, postaje odbornik, gotovo celo svoje bogatstvo je dao da napravi tu crkvu Svetoga Save u Houstonu. 100 km je crkva daleko od njegove kuće u jednom smeru. On nekoliko puta nedeljno odlazi tamo, čisti crkvu, sređuje crkvu.
Takvi ljudi.
Da.
Uslišena molitva. Sreo si i razne druge, bio si u zatvoru, tamo je jedan naš čovek, ali tako, koji ima neku nesreću i koliko godina je već tamo, ali je vernik i doživljava slobodu u zatvoru kao i vladika Jovan.
Da, Houston je meksički zaliv dole, Galveston, to je na dnu Amerike, a vamo, eto, na samom severu Wisconsin, tu se nalazi upravo taj zatvor gde je Branko na služenju kazne od 4 godine, čini mi se 4,5 godine, još 2 godine mu je ostalo do izdržavanja kazne. On je prošao na žuto sa kamionom, brzo je vozio motor jedan Amerikanac, meštanin tog mesta. Kad je video da je njemu žuto, on je tu počeo da dao gas, udario direktno prikolicu, nije imao kacigu i je poginuo. Zanimljivo je da Branko uopšte to nije čuo, to je bio jedan blagi udarac u prikolicu od koje se ovaj odbio i pao na beton dole. On je otišao na istovar i nastavio dalje, on to nije ni primetio. Posle su ga za to najviše teretili, bukvalno u najgore mogućoj zemlji je došao, gde je to moglo da mu se desi od cele Amerike, jer je tu bio i sedište Ku Klux Klana i jedan stranac ubio njihovog meštanina. Znači, sama kaucija koja je $15,000, za njega je bila $100,000. Njegovi drugari su za par dana skupili $100,000, platili kauciju. Oni nisu hteli da ga puste, uzeli mu pasoš, a trebao je da dobije papire za 2 dana. I stavili mu nanognicu i poslali ga u zatvor. I na kraju, pošto nisu imali nikakav slučaj protiv njega, javni tužilac je došao kod njega i rekao mu je da on prizna da bi porodica preminulog dobila odštetu, a da ga oni neće teretiti. On priznaje krivicu, ovi dobijaju pare, a javni tužilac se na sudu pravio da mu to nije dao i ovaj ipak dobija zatvorsku kaznu. Tražili su 8 godina u zatvoru, 8 godina na slobodi. On je na kraju dobio 4 u zatvoru, a 10 na slobodi.
Radio Sputnik.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Gost Marine Rajević bio je otac Predrag Popović, sveštenik u Velikoj Plani. Celu emisiju potražite na našem sajtu sputnikportal.rs. Prijatno veče.
Slušate Radio Sputnik.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.